Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Bugün nələrdən danışacağıq?
O bilir ki.
Qarabağ probleminin həllində qızıl imkan nədir? ATƏT-in parlament məclisinin sədri Len Marker nəyi nəzərdə tutur?
O bilir ki, danışıqlar sonunda hansı sənəd pisat müzakirə olunur və o çox gözəl bilir ki, hər halda sözdə tərəflər bu sənədin bir çox maddələri ilə razıdırlar və ümumi razılığa gəliblər.
Amerikalı biznesmenlər Azərbaycan rəsmilərinə rüşvət veribmi? Hakim əsaslı sübut görmədiyinə görə ittihamı rədd edib.
Həmin iki biznesmeni 1997 və 1999-cu illər arasında Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin dəyərdəyməzinə alınmasını nəzərdə tutan planın tərkib hissəsi olaraq Azərbaycan rəsmilərinə rüşvət verməyə cəhd göstərməkdə günahlandırıblar.
Dünya Bankının 6 meyarı əsasında Azərbaycan hökumətinin idarəçiliyi haqda nə demək olar? Dünya Bankının hesabatı ərəfəsində.
Azərbaycan hökuməti öz vətəndaşlarına qulaq asmağa və yaxud da eyni zamanda öz vətəndaşları qarşısında müəyyən hesabatlar təqdim etməyə hazır deyil.
Rahat Əliyev nədən narahatdır? Nazarbayevin keçmiş kürəkəni deyir ki, onu Qazaxıstana qaytarmasınlar.
Rahat Əliyevin sözlərinə görə Qazaxıstanın Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi artıq onun taleyini həll edib. Onlar hər şeyə nəzarət edirlər. Onlar özlərinə faktlar uydururlar. Sonra da bu faktları araşdırıb adamı nazirliyin xüsusi türməsinə salırlar.
Kontekst proqramımız davam edir. Əvvəlcə Qarabağdan başlayaq. Nəyə görə müxtəlif rəsmilər bir-birinə zidd fikirlər söyləyirlər? Əvvəlcə deyirdilər pəncərə açılıb, indi deyirlər qızıl imkan. Bu sözlərin arxasında real nəsə dururmu? Söhbət Dağlıq Qarabağ probleminin yaxın vaxtlarda mümkün həllindən gedir. ATƏT-in parlament məclisinin sədri, Qarabağ üzrə məruzəçi Goran Len Marker yenə də deyib ki, problemin həllinə doğrudan da qızıl imkan var. Masanın üstündə çərçivə sazişi var. Yada düşür ki, Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin heç bir nəticə verməyən Sankt-Peterburq görüşündən sonra belə bir məlumat var idi ki, arada əslində anlaşılmazlıq olub. Müəyyən məsələlər olub ki, xarici işlər nazirləri prezidentlərə saxlayıblar. Prezidentlər də fikirləşiblər ki, bunu xarici işlər nazirləri öz aralarında razılaşdırsınlar. Yəni, müəyyən irəliləyiş çox yaxın olub. O biri tərəfdən xəbərlərdən də eşitdiyiniz kimi Avropa Şurasının Parlament Assambleyasının sədri Van der Linden deyir ki, ortada heç bir irəliləyiş yoxdur. İndi kimə inanaq və niyə bir-birinə zidd fikirlər səslənir? Maarif Çingizoğluna qulaq asaq.
Dağlıq Qarabağ danışıqları ilə bağlı yaranmış vəziyyətə hər iki Avropa strukturu rəhbərinin fərqli münasibət bildirməsini yerli ekspertlər müxtəlif cür qiymətləndirirlər. Yeni Müsavat qəzetinin siyasi şərhçisi Fərhad Məmmədov deyir ki, hər iki şəxs indiki vəziyyətə dair məlumatlı olsa da, Avropa Şurası Parlament Assambleyasının rəhbəri reallığa daha yaxın danışır. Çünki xeyli müddətdən bəri danışıqlar aparılmasına baxmayaraq, tərəflər Dağlıq Qarabağın statusu ilə bağlı razılığa gələ bilmirlər. Əslində, ATƏT Parlament Assambleyasının prezidenti Goran Len Marker sülh sazişinin yaranması üçün qızıl imkan yarandığını deyir və hesab edir ki, artıq bütün məsələlər razılaşdırılıb, yalnız bir məsələ qalıb ki, buna da getmək üçün prezidentlər siyasi iradə nümayiş etdirməlidirlər. Bu baxımdan da cənab Məmmədov hesab edir ki, müxtəlif cür səslənsə də, əslində hər iki şəxsin dedikləri məzmunca bir-birinə yaxın fikirlərdir. Avropa Şurası Parlament Assambleyasının prezidenti René van den Linden danışıqlarda heç bir irəliləyiş yoxdur deyəndə əsasən tərəflərin hələ də Qarabağın statusunda vahid bir mövqeyə gələ bilməmələrini nəzərdə tutur.
ATƏT Parlament Assambleyasının prezidenti də deyir ki, sülh razılaşması zalama üçün hazırdır. Bir dənə yəni məsələ var ki, tərəflər siyasi iradəni göstərib, bu Qarabağın statusunda anlaşdırırlar. Yəni görünüş ziddiyyət eləməsi buradan gəlir.
Ayna Zirkalı qəzetlərinin şərhçisi Rauf Mürqədurov isə hesab edir ki, əslində bu fərqli mövqe onunla bağlıdır ki, ATƏT Parlament Assambleyasından fərqli olaraq Avropa Şurası münaqişənin həlli ilə bağlı birbaşa məşğul olmur. Sadəcə bu quruma üzv olarkən tərəflər müharibə etməmək barədə öhdəlik götürüblər. Amma ATƏT Parlament Assambleyası Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə yaxından məşğul olduğundan Goran Len Marker danışıqların gedişi barədə kifayət qədər məlumatlıdır.
O bilir ki, danışıqlar sonunda hansı sənəd pisat müzakirə olunur və o çox gözəl bilir ki, hər halda sözdə tərəflər bu sənədin bir çox maddələri ilə razıdırlar və ümumi razılığa gəliblər. Və bundan çıxış eləyərək, o özü də hesab edir ki, yəni ki, həmin təşkilatdan sonra bu sənəd kifayət qədər realdır.
Rauf Mürqədurova görə reallıqda isə hər iki tərəf Qarabağın statusu ilə bağlı hələ də dil tapmayıblar. Bütün hallarda bu məsələlərdə prezidentlərin siyasi iradəsinin əsas olduğunu deyən ekspertə görə tərəflər Dağlıq Qarabağın statusu və digər məsələlərlə bağlı razılığa da gələ bilərlər və bu mümkündür. Amma əsas məsələ qəbul edilən qərarların ictimaiyyətə açıqlanması üçün siyasi iradə və gücün olmasıdır. Rauf Mirqədirov isə bilir ki, razılaşmanı elan etdikdən sonra hansı mənbədən asılı olmayaraq, həmin razılaşmanı həyata keçirmək üçün Azərbaycan prezidenti kifayət qədər gücə malikdir.
Onun əlində kifayət qədər geniş imkanları var ki, bütün ictimai narazılıqları dəf etsin. Hətta ən təsirlincə sülhü bu saat hakimiyyətin gücü var ki, cəmiyyətə yedirdə bilsin.
Amma ekspert bu fikirləri Ermənistan prezidenti haqqında işlətməyə mümkün olmadığını deyir. Qafqaz Beynəlxalq Strateji Araşdırmalar Mərkəzinin sədri Araz Aslanlı da hesab edir ki, həm Avropa Şurası, həm də ATƏT Parlament Assambleyaları prezidentlərinin bildirdikləri fərqli mövqe Qarabağın statusu ilə bağlıdır. Cənab Aslanlıya görə sadəcə bu deyilənlərdən o başa düşülür ki, beynəlxalq qurumların münaqişənin həlli ilə bağlı qızıl imkan yaranıb deməsi daha çox cəmiyyətlərin sülhə hazırlanmasına hesablanıb. Araz Aslanlı deyir ki, indiyə qədər tərəflərin verdiyi bəyanatlarda da ziddiyyətlər az olmayıb. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Xəzər İbrahim isə müxtəlif tərəflərin fərqli fikirlər söyləməsini adi qarşılayır. O isə bilir ki, əslində münaqişənin həlli ilə bağlı Azərbaycanın mövqeyi aydındır və bu beynəlxalq hüquqa tam uyğundur. Aydın olmayan isə Ermənistanın mövqeyidir. Xəzər İbrahimə görə yalnız qarşı tərəfdən konstruktiv münasibət lazımdır ki, münaqişə həll olunsun. Münaqişənin hansı məsələyə görə dalana dirəndiyinə gəldikdə, Nazirliyin sözçüsü bu barədə konkret fikir söyləməyin çətin olduğunu deyir.
Bəs ziyalıların son səfərləri Qarabağ probleminin həllinə yeni yol aça bilərmi? Radiomuzun keçirdiyi sorğuya qulaq asaq.
Mənim bu səfər haqqında xəbərim var. Mən fikirləşirəm ki, bu səfərin Qarabağ düyünün açılmasına böyük kömək olacaq. Çünki onsuz da biz müharibə yolu ilə torpaqlarımızı ala bilməyəcək. Buna hazır deyilik. Bəlkə belə bir səfərlərlə, belə taktik yollarla, ağıllı bir hərəkətlər fikirləşməklə Qarabağı qaytara bilərik. Bəlkə bu düyün açılır.
Mənim fikrimcə, onların getməyi ilə bu Qarabağ torpaq verilmir ki, heç kim. Ermənilər bu fikirdən daşınırlar. Onların oraya getməyinə heç bir xeyri yoxdur. O vaxtı ikən fikirləşirdi ki, ata evi, atanın yurdu nə vəziyyətdədir. İndi onun oraya getməyə bir xeyri yoxdur.
Tez-tez gedib, nəyəsə sülh yaradıb torpaqlarımızı almaq lazımdır.
Məncə asa bilər. Amma belə də ümid bəsləməyək də belə ki, sırf sülh yoluna ziyalılar getməyən nəsə olacaq. Gənclərdə get-gedə artıq bu Qarabağ unutkanlığı yaranır. Siyasətdə bu gündəmə gəlsə də gənclərdən psixologiyasına bu yaddan çıxmağa başlar. Ona görə düşünürəm ki, ziyalıların gənclərə psixologiyasını Qarabağı oyandırması daha üstün olardı ki, medianın qarşısına çıxıb Qarabağı ziyarət elədiyi atasını Fuad Bibirovlar atasının qəbrinə getməyi, nə, evini ziyarət eləməyi. Yəni, bu sırf reklama biraz daha yaxındır. Amma sırf gənclərimizi oyandırsalar daha yaxşı olardı
mən. Ay qızım, bu görüşdən heç nə gözləmirəm. Çünki daha neçə illərdir, danışırlar, görüşlər, aparırlar, iclaslar, amma bir qarış da torpağı ala bilməmişik. Düzdür, heç kim istəməz ki, vuruş olsun, dava olsun, müharibə olsun, yenə cavanlarımız qırılsın, amma əgər biz bu düğünü açmaq istəyiriksə. Mənim fikrim ancaq budur ki, bütün xalq birləşməlidir, getməlidir ermənilərin üstünə. Yoxsa mən başqa bir yol görmürəm, başqa bir çıxış görmürəm.
Açılmayacaq. Mənə gəlir ki, düzgün deyil getməyə. Yəni, onlarla salamlaşmaq belə düzgün deyil.
Qarabağ probleminin həlli barədə Avropa Şurası və ATƏT niyə fərqli fikirlər söyləyirlər? Bir də bu ziyalıların son səfərləri Qarabağ probleminin həllinə yeni yol aça bilərmi? Bu barədə küçə sorğusuna qulaq asdınız. İndi isə Financial Times qəzetində çıxmış bir yazıya keçirik az sonra. İki Amerikan biznesmeni özəlləşdirmədə Azərbaycan rəsmilərinə rüşvət verib yoxsa yox. Hakim prokurorun rüşvət ittihamını rədd edib. Financial Times yazır ki, problem sübutdadır. Rüşvəti təsdiq edən bir e-mail, məktub, telefon zəngi nəsə olmalıdır. Rövşən Rahiboğluna qulaq asaq.
Hakim Şöra Şeynlin məhkəmə məsuliyyətinə cəlb etmə müddətini məhdudlaşdıran qanun əsasında AIG Global Investment Korporasiyasının keçmiş müdiri David Patrick ilə məşhur dəri çanta istehsalçısı Frederick Burkun ittihamnaməsinin rüşvət barədə olan hissəsini qəbul etməyib. Həmin iki şəxs bundan əlavə yalan ifadələr verməkdə təqsirləndirilir. Hüquq ekspertlərinin rəyinə görə iyunun 21-də verilən həmin qərarı Ədliyyə Nazirliyi yəqin ki, apellyasiya məhkəməsində dəyişməyə cəhd göstərəcək. Amma öz-özlüyündə məhkəmənin qərarı ilə ABŞ prokurorluğunun avtoritetinə misilsiz zərbə endirilib. Digər tərəfdən isə bunun nəticəsi olaraq Praqa dəniz qulduru kimi tanınan Viktor Kojeninin Birləşmiş Ştatlardan ekstradisiya məsələsində maneə yarana bilər. Sxemin müəllifi olduğu güman edilən Çex maliyyəçisi Kojeniya Bahama adalarından ekstradisiyasına edilən cəhdlərə uğurla müqavimət göstərməyə müəssər olub. Kojeni məhkəməyə gəlmədiyinə görə ona qarşı iddiamlar rəsmən ləğv edilməyib, lakin məhkəmənin sözü gedən qərarının məntiqi əsaslandırılmasını onun vəkilləri həmçinin Kojeniyə də tətbiq edilməsini tələb edə bilər. 2005-ci ilin oktyabrında Pinkerton və Burke Amerikan vətəndaşlarına xaricdə rüşvəti qadağan edən ABŞ xarici korrupsiya akta əsasında ittiham olunmuşlar. Həmin iki biznesmeni 1997 və 1999-cu illər arasında Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin dəyər dəyməzinə alınmasını nəzərdə tutan planın tərkib hissəsi olaraq Azərbaycan rəsmilərinə rüşvət verməyə cəhd göstərməkdə günahlandırıblar. İstintaq materiallarına görə həmin rüşvətlərə milyonlarla dollar məbləğində nağd pulla ödənişlər Kojeninin investisiya qrupunun əldə edəcəyi yekun mənfəətin 3-də 2 hissəsini ödəmək vədi, 600 min dollardan artıq dəyəri olan daş-qaş və qiymətli əşyalar, habelə tibbi xidmətlərin özəl təyyarə ilə səyahətlər və dəbdəbəli otellərdə yaşama haqqının ödənilməsi də daxildir. Financial Times yazır ki, istintaqın gedişində prokurorluq cinayət əməlini sübut etmək üçün Niderland hökumətinə əlavə informasiya almaq məqsədi ilə müraciət etməli olub və gözləmə vaxtının məsuliyyəti cəlb etmə müddətində nəzərə almamağı üçün məhkəməyə rəsmi bildiriş yollamalı idi. ABŞ prokurorluğunun Niderland hökumətindən cavab alması 9 aya yaxın vaxt apardı. Bu müddət ərzində prokurorluğun qanunun həmin tələbinə əməl etməməyi isə hakim Şendlinə rüşvət ittihamını ləğv etməyə hüquqi əsas verdi. Hakim Şenlin deyib ki, başqa hallarda cinayət kimi tanınması mümkün olan əməllər üstündə cəzalandırmaq hüququndan cəmiyyəti məhrum etməyin bahasına belə, məsuliyyətə cəlb etmə müddətini məhdudlaşdıran qanunun tələblərinə mütləq riayət olunmalıdır.
Hakimin qərarına baxmayaraq, Amerika prokurorluğu mübarizəsini davam etdirmək fikrindədir. Dünya Bankı hər il Dünya hökumətlərinin idarəçilik indeksini hazırlayır. Yeni hesabat iyulun 10-unda yayılacaq, 212 ölkəni əhatə eləyəcək. Biz gələn həftəni gözləmədən Dünya Bankının meyarları əsasında Azərbaycan mütəxəssislərindən soruşduq ki, həmin meyarlarla Azərbaycan hökumətinin idarəçiliyi nə vəziyyətdədir? Meyarlar isə bunlardır. Cəmaat səsini çıxarda bilirmi, sözü keçirmi, hökumətin öz hərəkətlərinə görə cavabdehliyi nə qədərdir? Siyasi sabitlik nə vəziyyətdədir? Qanunlar həqiqi qayda rolunu oynaya bilirmi? Özəl sektoru hökumət inkişaf etdirə bilirmi? Korrupsiya ilə necə mübarizə aparır? Səadət Akif qızına qulaq asaq.
Dünya Bankının ekspertlərinin tərtib elədiyi qiymətləndirmə cədvəlindəki meyarlar üzrə Azərbaycanda dövlət idarəçiliyinə qiyməti İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin rəhbəri Qubad İbadoğlu verir. Qubad bəy, cədvəldə birinci meyar ictimai rəy və onun nəzərə alınması ilə bağlıdır. Sizcə Azərbaycanda söz və mətbuat azadlığına, vətəndaşın hökumətin qərarlarının qəbulunda iştirakına, sərbəst toplaşmaq azadlığına 10 ballıq skala üzrə neçə vermək olar?
Meyar üzrə göstərəcəyin yaxşı halda 4 və 5 ballan qiymətləndirilə bilər. Məsələn bundan ibarətdir ki, ictimai rəyin nəzərə alınması üçün ictimai iştirakçılıq olmalıdır. Vətəndaş iştirakçılıq olmalıdır. Qərarların qəbulunda insanların dedikləri, insanların təşəbbüsləri və yaxud da hansısa bir sosial qrupların, siyasi qrupların təşəbbüsləri eşidilməlidir. Amma praktika onu göstərir ki, son zamanlar Azərbaycanda nə siyasi sistemin idarə olunmasında, nə ictimai mühitdə o qədər də Azərbaycan hökuməti öz vətəndaşlarına qulaq asmağa və yaxud da eyni zamanda öz vətəndaşları qarşısında müəyyən hesabatlar təqdim etməyə hazır deyillər.
Cədvəldəki ikinci meyar ölkədə siyasi stabillik və zorakılığın olub-olmamasını aydınlaşdırır. Qubad İbadoğlu deyir ki, məsələn, bu il 2007-ci ildə terrorçuluq və ya kütləvi ixtişaşlar yolu ilə qeyri-konstitusion vasitə ilə hakimiyyətin dəyişəcəyinə inanmır. Amma bu o demək deyil ki, Azərbaycanda siyasi stabillik var.
Azərbaycan deməli o zaman tam təminatlı, azad bir ölkə ola bilər ki, doğrudan da Azərbaycanda mətbuat da azad olsun, Azərbaycanda hər bir vətəndaşın bütün hüquqları pozulmasın, yəni qorulsun, pozulan hüquqlar, söhbət yalnız siyasi və sosial hüquqlardan getmir, eyni zamanda mülkiyyət və investisiya hüquqlarından gedir. Demək olar ki, orta səviyyə 5-dirsə və 5 bal səviyyəsində biz bunu qiymətləndirə bilərik.
Dünya Bankının cədvəlində 3-cü meyar hökumətin səmərəliliyidir. Azərbaycanda hökumətin səmərəliliyinə Qubad Bədoğlunun qiyməti.
Bilirsiniz, hökumətin səmərəliliyi doğrudan da ciddi nəticələr gətirib çıxarır ki, hökumət müəyyən dövrə bir siyasi baxışları var, həm iqtisadi sahədə, həm sosial sahədə və onu reallaşdırmaq üçün hökumətin bir komandası var və həmin komandada daha yaxşı kadrlardan təşkil olunur. Mən sizə deyim ki, son illər bu müşahidə olunur, bəzi hökumət qurumları öz işçilərini daha çox test üsulu ilə qəbul edirlər. Yəni bu yaxşı əlamətdir. Amma bütövlükdə götürəndə mən hökumətin effektlik göstəricisini qiymətləndirərkən hesab edirəm ki, bu hökumət söhbət yalnız hökumətdən, yəni bu hakimiyyətdən gedir. Hakimiyyətin qolları arasında hələ o qədər də ayrı deyək ki, müstəqillik məsələləri həll olunmayıbdır. Yəni bu günləri əgər hakimiyyətin effektiv idarə edilməsindən söhbət gedirsə, onda hakimiyyətin bütün qolları müstəqilliyi biz iş növbədə dəyərləndirməliyik. Xüsusilə də mən məhkəmə hakimiyyətində müstəqilliyin təminatı baxımından çox ciddi problemin olduğunu qeyd edirəm. Bu gün məhkəmə hakimiyyəti ədalətli qərarlar çıxara bilmirsə, onda biz hökumətin hətta effektsiz fəaliyyətini belə deyim ki, görə hökuməti cəzalandıra bilməyəcəyik. Yəni bu göstərici üzrə Azərbaycanın mövqeyini mən ortadan yuxarı qiymətləndirərdim. Dərdim ki, bir 6 balla.
Siz həm də bu meyarın içərisində növbəti meyarın problemlərinə də toxundunuz. Bu növbəti meyar qanun aliliyi məsələsi idi.
Əslində qalsa bu günləri doğrudan da Azərbaycanın mükəmməl qanunları var və mən demirəm ki, bütün sahələrdə hər yanda biz qanunlarımızı Avropa standartlarına uyğunlaşdırırıq.
Amma necə işləyir bu qanunlar?
Amma burada əsas diqqət yetirilir qanunların roluna. Yəni, bugün qanun ola bilər ki, mükəmməl olsun, qanun ideal olsun, amma bugün Azərbaycan cəmiyyəti o mükəmməl və ideal qanunun üstünlüklərindən bəhrələnə bilmirsə, o qanun bir kağız parçasına çevirir. Bu indikator üzrə mən sizə deyərdim ki, Azərbaycanın mövqeyini təxminən 4-4-10 ballıq şikalada 4 ballıq qiymətləndirmək mümkündür.
Hökumət nə dərəcədə sağlam siyasət yürüdür? Quba Dibadoğlu bu meyar üzrə Azərbaycana 6-7 bal arası verir. Onun fikrincə, ölkədə siyasətin yerinə yetirilməsinə dövlət maliyyə nəzarəti həyata keçirir. Amma bu sahədə qanun hələ də qəbul olunmayıb. Hesablama palatasının da hələ söz sahibi ola bilməməsi, o cümlədən ictimai nəzarətin yoxluğu cənab Qubadoğlunun fikrincə bu meyar üzrə Azərbaycana yüksək qiymət verməyə qoymur. Sonuncu, korrupsiyaya nəzarət meyar üzrə də Azərbaycan Quba Dibadoğlu'dan yüksək bal almadı. Ekspert hesab edir ki, korrupsiyaya qarşı mübarizədə qanunvericilik bazası prezident fərmanlarının olduğunu nəzərə alıb 6-7 baldan danışmaq olar. Amma Quba Dibadoğlu'nun fikrincə bu baza heç də ölkədə korrupsiyanın azalmasına təsir etmir.
Azərbaycan hökumətinin idarəçilik indeksi neçə olacaq, bunu iyulun 10-u göstərəcək Dünya Bankının yeni hesabatı çıxanda. 212 ölkənin hökumətlərinə Dünya Bankı ildə bir dəfə qiymət verir ki, bu indeks neçədir, idarəçilik hansı vəziyyətdədir və siz Azərbaycanlı ekspertin hesabatdan qabaq fikirlərini eşitdiniz. Radiomuzun internet saytında keçirilən sorğu da elə bu mövzu ilə bağlıdır. Orada sual belədir ki, hüquqlarınız pozulanda birinci hara müraciət edirsiniz? Yəqin ki, hamının ağlına gələn nəzəri cavab budur ki, hüquq mühafizə orqanlarına. Maraqlıdır ki, dinləyicilərimizin, internet saytımızın o oxucularının cəmi 6% deyir ki, hüquq mühafizə orqanlarına. Qalan 94% deyir ki, ya özüm həll eləməyə çalışıram, ya da taleyimlə barışıram. Özüm həll etməyə çalışıram deyənlər 65%, taleyimlə barışıram deyənlər 29%-dir.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bugünkü kontekstdən sonra nə eşidəcəksiniz?
Dünyada İslam və demokratiya, Azərbaycanda bunun təzəhürləri, eyniklər və fərqləri.
Müsəlman o kəsdir ki, Allaha inanır, Allahdan gəldiyinə inanır.
Əsl demokrat adam, əgər müsəlmandırsa və istəyirik kimi ibadət edirsə, din alimləri tərəfindən o müsəlman kimi qəbul olunca olunmayacaq.
Din adına olan təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşıdurmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu və İnternet Azərbaycanın bir gələyəsində. İslam və demokratiya.
İslam və demokratiya proqramı kontekstdən dərhal sonra efirə çıxacaq. Kontekst proqramımız sizə davam edir, indi də Qazaxıstana keçək. Vaxtilə Qazaxıstanın ən sözü keçən 3-4 şəxsindən biri olan Rahat Əliyev indi New York Times-in yazdığı kimi hər şeyini itirib və dünən danışmağa başlayıb. Ülkə Rakif qızına qulaq asaq.
Qazaxıstan prezidentinin keçmiş kürəkəni, uzun müddət Mərkəzi Asiyada nüfuzlu bir adam kimi tanınan, amma hazırda oğurluq və digər cinayətlərdə ittiham olunan Rahat Əliyev deyib ki, əgər ölkəsinə qayıtmağa məcbur edilsə, saxta məhkəmə keçirməklə onu mütləq həbs edəcəklər. Rahat Əliyevin 44 yaşı var və bu yaxınlara dək Avstriyada Qazaxıstanın səfiri idi. İndi isə Rahat Əliyev Qazaxıstanda böyük səs-küyə səbəb olan sarayda ədavət və oğurluqla bağlı qalmaqalın mərkəzində dayanır. Bu hadisə keçmiş Sovet Mərkəzi Asiya standartlarında ilə uğur qazanmış, lakin hələ də seçki saxtakarlığı, monopoliya və korrupsiya ilə müşahidə olunan ölkənin idarəçiliyi və siyasəti barədə yeni suallar yaradıb. Bu yaxınlarda Qazaxıstan konstitusiyasına edilən dəyişiklik ictimaiyyət tərəfindən tənqid olunduqdan sonra may ayında cənab Əliyev vəzifəsindən uzaqlaşdırıldı. Konstitusiyaya edilən dəyişiklik Nazarbayevə ömürlük prezident olmaq imkanı verirdi. Əliyev işdən çıxarıldıqdan dərhal sonra Qazaxıstan bankının iki baş menecerini oğurlamaqda ittiham olundu. Ötən ay cənab Əliyevin dediyinə görə qeyri-qanuni yolla o öz həyat yoldaşı, prezidentin böyük qızı Dariqa Nazarbayevlə də boşadılıb. Rahat Əliyev deyir ki, o gündən bu yana nə keçmiş həyat yoldaşı, nə də üç uşağı ilə əlaqə yarada bilməyib. O, Nazarbayevi məhkəməyə təzyiq göstərməklə günahlandırıb. Deyib ki, boşanma heç bir hüquqi mühakimə olmadan həyata keçirilib. Mən öz ailəmlə birlikdə olmaq istəyirəm. Cənab Əliyev Avstriyanın paytaxtında mühafizə olunan ofisdə müsahibə verərkən belə deyib. Amma o bilərək də mənim ailəmi dağıtdı. Bu mənim ən böyük problemimdir, deyə o bildirib. Amma Rahat Əliyevin həm də çox ciddi hüquqi problemləri var. Cənab Əliyev Avstriyada çirkli pulların yuyulmasında və Qazaxıstanda biznesmenlərdən ibarət mafiya dəstəsinə başçılıq etməkdə ittiham olunur. Hazırda onun işi araşdırıldığından 1 milyon 300 min dollar girov almaqla onu azadlığa buraxıblar. Viyana prokurorluğunun nümayəndəsi Gerhard Yahoş deyib ki, cinayətkarın nə vaxt qaytarılacağı hələ məlum deyil və ümumiyyətlə bu yaxınlarda hər hansı bir qərar gözlənilmir. Gerhard Yahoşun sözlərinə görə çirkli pulların yuyulması ilə bağlı məsələnin perspektivi də hələ sual altındadır. Çünki bu cür halda Avstriya məhkəməsinin nə qərar çıxaracağı bəlli deyil. Qazaq ittihamçılarının təqdim etdikləri sənədlərə görə yanvar ayında Əliyev rəhbərlik etdiyi Nurbankın iki baş menecerini oğurlayıb və silah gücünə onları aktivlərini satmağa məcbur edib. Həmin baş menecerlərdən biri bundan əvvəl də başqa bir cinayətə görə ittiham olunub. Digər baş menecer isə hələ də ortalıqda yoxdur. Qazaq rəsmiləri onun öldürüldüyünü güman edirlər. Rahat Əliyev isə baş verənlərdə hökumətin əlinin olduğunu deyir. Əliyev müsahibəsində deyib ki, o həmin menecerlərlə onların qanunsuz bank işləri ilə məşğul olmalarına dair mübahisə edəndə hələ heç kim oğurlanmamışdı. Əliyev ortalıqda olmayan menecerin oğurladığı pullarla harasa qaçdığını düşünür. Rahat Əliyevin sözlərinə görə Qazaxıstanın Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi artıq onun taleyini həll edib. Onlar hər şeyi nəzarət edirlər. Onlar özlərindən faktlar uydururlar. Sonra da bu faktları araşdırıb adamı nazirliyin xüsusi türməsinə salırlar, deyə Əliyev bildirib və əlavə edib ki, əgər günü sabah Qazaxıstana getsə, onu da mütləq həmin türməyə salacaqlar. Bütün bunlarla yanaşı cənab Əliyev özünü də günahsız adlandırmayıb. Gördüyünüz kimi mən də bu sistemin bir hissəsi idim. Cənab Əliyev müsahibəsində prezident seçkisi mövzusuna da toxunub. O seçkinin nəticələrinin dəyişdirildiyini iddia edib. Nazarbayev 2005-ci ildə 91% səs çoxluğu ilə prezident seçilib. O zaman beynəlxalq müşahidəçilər nəticələrin yanlış olduğunu demişdi. Cənab Əliyev də deyib ki, ümumi nəticənin ən azı 20%-ni sonradan doldurulmuş saxta seçki bültenləri təşkil edib.
Bu, New York Times-ın yazdıqları idi. Xatırladaq ki, Rahat Əliyevin öz dediyinə görə onun problemləri prezidentlik iddiasına düşəndən sonra başlanıb. Yerli qazaq ekspertlərinin bir izahisi odur ki, Rahat Əliyev daima o biri nüfuzlu klanlarla az qala özbaşınalıq eləyirdi. Klanlar arasında tarazlıq saxlayan Nazarbayev onun bu hərəkətlərindən artıq bezib. Onların yerli qazaq ekspertlərinin gətirdiyi əsas budur ki, Rahat Əliyev birinci dəfə deyil ki, Nazarbayev tərəfindən cəzalanır. İndi isə Azərbaycana qayıdaq. Yay gəlib, indi əsas ehtiyaclardan biri də yaxşı gün eynəyidir. Belə baxanda eynək hər yerdə satılır, ancaq eynəyin də o biri mallar kimi keyfiyyət problemi var. Vüsalə Əlibəyliyə qulaq asaq.
Metrolarda, keçidlərdə, yol qırağlarında satılan gün eynəkləri Çindən, Taylanddan, İrandan gətirilir. Azərbaycanda da hazırlanması istisna olunmayan bu çeşməklər gətirildiyi qiymətdən təxminən 50% baha satılır. Azad İstehlakçılar Birliyinin rəhbəri Eyüb Hüseynov deyir ki, bu eynəklər insanın gözünə zərər verməsindən əlavə həm də qanunsuz satılır.
Onlar onların yalnız qeyri-qanuni fəaliyyətinə qadağa qoyula bilər. Yəni əhaliyə kassa çeki vermir, bu demək ki, vergidən yayınırlar. Sertifikatı olmayan və insan gözü ilə bağlı bir mal satan insanlar gərək ki, ona sertifikatları olsun. Lakin bir məna şəkildə bu yenilərin heç birinin sertifikatı yoxdur. Ümumiyyətlə bu qeyri-qanuni fəaliyyətdir. Əhaliyə heç bir kassa çeki verilmir. Kassa çeki malın keyfiyyəti və problem yarandıqda əhalinin ona irad bildirilməsini şərtləndirən bir sənəddir.
Eyüb Hüseynov istehlakçıların eynək almamışdan əvvəl peşəkar həkimə müraciət etmələrini tövsiyə edir. İnsanların ucuz günəyinəklərinə daha çox maraq göstərməsini isə belə izah edir.
Azərbaycanda istehlakçı maarifçiliyi aşağı olduğundan, əhalinin mal və xidmət haqqında bilgiləri aşağı olduğundan və onlar öz gözü barədə az informasiya malik olduğundan bu cür təhlükəli, standartlara uyğun olmayan eynəklərə tələbat yaradırlar və ona görə də bazarda təklif çıxır.
Qiyməti 3 manatdan 30 manata qədər olan gün eynəklərinin alveri ilə məşğul olan satıcılar isə özlərinə belə haqq qazandırırlar.
Keyfiyyətdə sirətnidir. Yəni elə bir qorxusu yoxdur. O optiklərdə deyilir eyni mallardır. Optikadan gəlib bizdən optoboyda götürüb aparıb satanlar var aptekdə. Yəni eyni eynəklərdir. Prosta bir balaca dəyərlisini götürür də maya dəyəri baha olan açıqları satır. Şüşəsi orqanikdəndir. Plastması da var. Düzlü alır. Düz ətin ucu şövrəsi. Ucuzlu mal istəyəndə deyirəm baxanın plastmasıdır. Yəni açığında deyirəm.
Keyfiyyəti normaldir. Aptekələrdə olan açıqlardan eyni açıq.
Tibbi ekspert Adil Qeybulla isə fikirləşir ki, ucuz həm də zərərli eynəkləri almaqdansa heç almamaq yaxşıdır. Çünki onların adı gün eynəyi olsa da, gözü günəş şüalarından qorumaq əvəzinə fəsadlar törədir.
Hal-hazırda istifadə olunan eynəklərin böyük əksəriyyətinin şüşəsi üzvi şüşədir. Ona ork steklo deyilir. Yəni bu üzvi şüşələrin çox da keyfiyyətsiz hazırlanır və ona görə bu ucuz eynəklər Azərbaycana dolub. Bunlar günəş şüalarının buraxma qabiliyyəti, günəşdən qoruma qabiliyyəti və s. adekvat deyil. Bunlar gözü və göz dibini, əsas o torluq işa deyilən yeri, harada ki, birbaş görmə reseptorları yerləşib, həmin reseptorları günəşin ultrabənövşəyi şüalarından qoruma iqtidarında deyil.
Alıcılar isə keyfiyyətli malın çox baha olmasından şikayətləndilər. Özlərinin sözlərinə görə, elə buna görə də ucuz eynəkləri üstünlük verirlər.
Nəyək, baha olduğuna görə bahalı eynəklər ala bilmirik, çünki gərək əlimizdə para olsun ki, istədiyimiz eynək ala.
Şüşəli olan, təmiz mal olan baha olur. Yəni, bəs var ki, plastmasdan olur. Ona görə də çox adam gücü çatmır alma.
İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin mətbuat xidmətindən aldığımız məlumata görə, Nazirliyin istehlak bazarına nəzarət üzrə dövlət xidməti yaxın zamanlarda gün eynəkləri ilə bağlı monitoring keçirəcək.
Qlobal istiləşmə isə davam edir. Bu istiləşmənin qabağını necə almaq olar? Sabah iyulun 7-si dünyanın 8 şəhərində pop musiqi konserti olacaq. Bu konsertləri 2 milyard adamın baxacağı gözlənilir. Konsertlər iqlim dəyişikliyi probleminə ictimaiyyətin diqqətini cəlb eləmək kampaniyasının tərkib hissəsidir. Kampaniyanın adı belədir, Canlı Yer. Konsertlərə marağı artırmaq üçün bir çox məşhur qruplar dəvət olunub, onlardan biri də Black Eyed Peas-dir.
Hey mama, this that shit that make you move mama. Get on the floor and move your booty mama. We the blast masters blasting up the jump. Cutie cutie, make sure you move your booty. Shake that tinny, not the city of Sinan. Hey shawty, I know you wanna party. And the way your body looking make me really feel naughty. And cutie cutie, make sure you move your booty. Shake that tinny, not the city of Sinan. Hey shawty, I know you wanna party. And the way your body looking make me really feel naughty.
I got a naughty naughty style and a naughty naughty crew. For everything I do just for you. I'm a little bit to old and a bigger bit to new. The true niggas know that the peace come through and never cease. We never die.
Bu Black Eyed Peas qrupudur. O sabah dünyanın 8 şəhərində keçiriləcək pop musiqi konsertində iştirak edəcək. Konsertlərə 2 milyard adamın baxacağı gözlənilir və məqsəd iqlim dəyişikliyi probleminə dünyanın diqqətini cəlb eləməkdir. Bununla da kontekst proqramımız başa çatır, proqramı İlxan Nəsibli aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi az sonra İslam və Demokratiya proqramı ilə davam edəcək. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Dünyada İslam və Demokratiya. Azərbaycanda bunun təzəhürləri, eyniliklər və fərqləri.
Müsəlman o kəsdir ki, Allaha inanır. Allahdan gəldiyinə inanır.
Əsl demokrat adam. Əgər müsəlmandırsa və istədiyi kimi ibadət edirsə, din alimləri tərəfindən o müsəlman kimi qəbul olunca olunmayacaq.
Din adına olan təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşıdurmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu və İnternews Azərbaycanın birgə layihəsində. İslam və demokratiya.
Tanrı insanları bərabər yaradıb və hər kəs ancaq əməllərinə görə Tanrı qarşısında cavab verdi. Bunu Tanrıya tapınanlar deyir. Sosial, siyasi, dini, cinsi və başqa mənsubiyyətinə görə fərqlər qoyulmadan hər kəsin bərabər hüququ var. Bunu da demokratiyaya inananlar deyir. Bəs nədən eyni, insanın bərabərliyi, bərabər hüququnu qəbul edən eyni ki, fenomen bir arada yaşamada çətinliklərlə üzvəlidir?